Prečítame si prvé tri otázky z tejto kapitoly 14. Otázka 1. Doktor Hawkins to písal v tejto knižke ako formu otázky a odpovedí. Ak prestane stotožňovanie sa s mysľou a s telom, ako môže človek pokračovať v živote a pretrvávať? To vidíme, že tá otázka je pýtaná sa egom, ktorému ešte netrklo, pretože v tom stave trknutia je to automatické. Ak sme si dnes čítali, že pomaly nám to trkne, že my nesvedkujeme, že my nemyslíme, všetko sa deje samo, zanechávame to. Ale na otázku v egu, ktoré ešte nepokročilo, toto je platná otázka. Ako sú všetky otázky platné? Odpoveď. Sú chvíle, keď je dovolené a možné úplne sa zrieknúť tela. Ešte raz. Sú chvíle, keď je dovolené v úvodzovkách a možné úplne sa zrieknúť tela. Toto my nemusíme rozumieť. To veríme doktorovi Hawkinsovi, že taký stav raz nastane, kde je dovolené a možné odísť, po slovensky, po egovsky povedané zomrieť. Preto tu nie je napísané, že zomrieť, ale sa jednoducho zriekneme tohto tela. Zriekneme sa tej kontajnerovej lode, ktorá niesla zo sebou toľko tých kontajnerov, ktorých sme sa už postupne povzdávali na ceste. Osud, karma, zámer, záväzok, alebo akokoľvek inak sa človek rozhodne to nazvať, má na to vplyv a je tiež pôsobiaci. Ak je to predurčené predchádzajúcou voľbou, pokračovanie života v spojitosti s týmto telom smie pokračovať. Robí to však samo od seba. Tu musíme veriť doktorovi Hawkinsovi, že čo popisuje, je tak. My sa s tým nemusíme trápiť. Prečo? Lebo robíme to, čo sme si prečítali v Sur 9 a 10. My sa nevkladáme do našich myšlienok, ako bude a čo bude a tak ďalej. Takže už to samotné nás zbaví takýchto otázok. A po druhé, keď už tie otázky máme, tak vieme, že raz tá situácia s nami dôjde. Že budeme mať dovolené odísť. To znamená, že sami od seba odídeme z tela a zomrieme v úvodzovkách predčasne. Ale je to dovolené z vrchu energiou, že už sme dosiahli svoj úroveň vedomia, určitú, čo je 600, a môžeme odísť. Doktor Hawkins hovorí, že 50% ľudí naozaj odíde. Rozumieme tomu, čo to bude? Ako sa to stane? Nerozumieme. Nemusíme tomu rozumieť. Ale keď tam budeme, sme na to pripravení, že to sa môže stať a nebudeme sa s tým potiť. A ani by sme sa s tým nepotili, keď sme už v tom stave. Len tesne pred tým, než príde ten stav, sa potíme. Lebo sa vlastne sami seba potápame, roztápame, je lepšie slovíčko. Sami seba roztápame, kde prestávame to, čo si myslíme, že sme. Ego, ten súhrn tých myšlienok, ktoré si o sebe myslíme, že sme my, ten v tom konečnom dôsledku sa roztápa. A to samotné roztápanie je ten pocit zomretia, pocit smrti, ktorý je jediný, ktoré môžeme zažiť, prežiť, zakúsiť, lebo sme v ňom. Fyzickú smrť odídeme z tela, tu nemôžeme zakúsiť. Len jedinú smrť, ktorú zakúsime, je pri zanechaní, pri roztopení, pri rozpustení posledných článkov držania sa ega a jeho myšlienok. Nesúvisí to s fyzikalitou. Je to pocit zomretia a staním sa ničotou a ničím. Nesúvisí to s telom, s fyzickým telom. OK, kde sme? Robí sa to však samo od seba. Telo nepotrebuje zmýšľanie, aby prežilo. Tomu veríme. Doktoru Hawkinsovi, keď ešte sme to neskúsili. Vesmír to poskytuje. Vesmír čo poskytuje? Vesmír poskytuje to prežívanie. To som tam mohol dať do zátvorky. Vesmír poskytuje prežívanie toho tela, ak je to v súlade s karmickým nábojom. Dokonca aj teraz. Telo každého človeka naplňa tisíce fyziologických procesov, ktoré zachovávajú jeho život bez akejkoľvek vedomej myšlienky. Nie je potrebné rozhodovať sa o každom údere srdca alebo tráviacom enzíme. Každá z týchto funkcií robí to, čo má robiť, pretože je začlenenou súčasťou väčšieho celku. Tu táto veta hovorí nám to, že my nevlastníme telo. Keby sme niečo vlastnili, tak môžeme to dať preč, môžeme mu povedať, teraz rob to, teraz rob ono, lebo to vlastníme. Ale telo si robí, čo si chce. Tie vlasy nám vypadávajú, čím povieme, vypadávaj alebo nevypadávaj. Peristaltika čreva ide alebo nejde. Kidney, obličky alebo pečeň alebo hocičo fungujú samo od seba, filtrujú. My s tým nič nemáme. My nie sme to telo funguje samo od seba. Telo taktiež nie je odlúčené od celku, ale je neoddeliteľnou súčasťou vesmíru a jeho prežitie je funkciou celku. Inými slovami, vesmír sa o naše prežitie, fyzické prežitie postará. Ako to vieme? Pretože časť odchodu fyzikality z tohto sveta je predurčená pri narodení a naše prežitie do toho bodu odlúčenia sa od fyzikality je zaručené. Naše prežitie je zaručené do toho bodu, tak sa nemusíme báť, že či zomreme alebo nie. Pretože každý raz, to sa volá, že každý raz zomreme, každý raz opustíme, eterické telo pôjde, odíde z tela a ako doktor Hawkins hovorí, život je lepší, ako bol tu. Lebo sa nemusíte starať o túto záťaž. Chodiť na záchod a cikať a kákať a jesť. No, samý problém. Potrebné. Problém, ako sa to bere ako problém. Hej? Je to to, že človek musí sa o to telo starať a dostane sa raz človek do toho, že sa nemusí o to telo starať, ale teraz ešte nehovorím o tom, že sme vyšli z tela. Teraz hovorím o tom, že staráme sa o telo z lásky k tomu telu. Nerobíme to, že to musíme a že sa bojíme, keď nebudem cvičiť, keď nebudem toto, keď nebudem žrať tie vitamíny alebo niečo, tak bude zlé. Nie, my to robíme z lásky k telu a keď to robíme z lásky k telu, tak to telo nám na oplátku slúži. Čiže robíme to z lásky plnosti k tomu telu. Netlačíme ho do hej, ešte ďalší kilometer, ešte ďalšie, toto máte športovco, ktorí sa budú tlačiť do, proste tlačia to telo a potom to telo nemusí súhlasiť s tým. Čiže my sme láskaví k tomu telu, počúvame, čo to telo by chcelo. Telo je na 200, čiže ani hore, ani dole. A telo vykonáva len to, čo mu myseľ hovorí. Čiže ho netlačíme na našej úrovni. Keby sme boli na inej úrovni, našim cieľom je dostať zlatú medailu, ja neviem, vyškrabaní sa na Mount na Everest, tak by to bolo iné. Ale my nie sme v tej energii. My sme v tém, že si hovoríme sur 3, prvá veta. Že máme chcenie, túžbu, bezpodmienečne, určite, naozaj, iste, zvyšovať úroveň vedomia. Doktor Hawkins sám hovorí, že ľudia, čo hľadajú také extrémne športy a takéto, že pom sa čudujú, že telo neposlúcha a podobne. A tie stále tlačenie rýchlejšie a ďalej a tak ďalej, až nakoniec to vieme, tí, ktorí to tak v tom pokračujú, tak nakoniec sa zabijú. Hej. Máte expert, ktorý 20 roky robí to a ona zrazu niečo, no a zabil sa. Tak Hawkins hovorí, áno, no, tak ty si to necenia, to telo. Ale zase je to tak, ako to je. Čiže my to nekritizujeme. My to len hovoríme, že to je tak a uvedomujeme si, že my robíme s telom to, že ho láskavo mu dáme živiny, sme k nemu láskaví a to telo na oplátku nám môže potom slúžiť roky, aby sme mohli zvyšovať úroveň vedomia. Čo je účelom tela je komunikovať. Hej, to je, preto máme to telo. Dobre, hoci všedné telo myseľ je poháňané nekonečnými chceniami, túžbami a obavami, jak tu dobre napísal, hoci všedné telo, dobre myslím, akože oka to, tak, nemyslím, že dobre, že ako zle a dobre, oka to, hoci všedné telo je poháňané nekonečnými chceniami, pozrime sa na seba, túžbami alebo obavami, keď tieto stratia svoju podkladovú motiváciu, zistí sa, že telo má len veľmi málo naozajstných potrieb. Stačí mu espresso kávička, Pepsi a občas syr a pizza. Samotné telo už nie je vyhľadávané ani potrebné ako zdroj potešenia. Čiže telo už nie je vyhľadávané ani potrebné. Nemusíme trepať to telo na francúzsku rivieru, alebo neviem, čo teraz je populárne v Čechách a na Slovensku, pretože zdrojom potešenia je neustále prítomné uvedomenie a radosť existencie v každom okamihu. My už vieme potom, že nepotrebujeme sa trepať niekam, aby sme boli šťastní, pretože šťastie vychádza z nás. To, že niekam ideme, tak to samotné, samo o sebe nemá v sebe nejaký zázračný prášok, ktorý prídeme niekam na tú rivieru a nám posypú biely prášok na hlavu a sme šťastní. Ten biely prášok je v nás. Tá udalosť ho iba uvoľní, ten prášok v nás. Čiže my ho neseme stále so sebou. A pretože ľudia to nevedia, že ten prášok je v nich, tak to pripisujú tomu faktu vonku, že to mi prinieslo šťastie. Cesta na rivieru mi priniesla šťastie. Fľaša vodky mi priniesla šťastie. To je jedno, čo tam vonku. Nie, to vonku len uvoľní vo vás to, čo sa volá byť šťastným. A keď sa dostaneme do toho štádia, netreba nám nič, ako tu, nič, skoro nič, je tu napísané, telo má len veľmi málo naozajstných potrieb. Cíkať, kakať, že? Jesť, treba spať sa. Teda pokračovanie tela je závislé od miestnych podmienok, ako aj od prítomnosti iných, ktorí dohliadajú na jeho údržbu a prežitie. Že áno, je to cez ducha, ako manželke povedia, no niečo by si mal jesť, aspoň tak každé 3 dní mi hovorí, čo? To hovoríme v videa, čo sme si púšťali. Ak miestne podmienky, ako napríklad záujem iných ľudí o prežitie tela, nie sú prítomné, telo smie prestať pretrvávať. Či telo, fyzické telo, fyzikalita prežije alebo nie, je vlastne pomerne nedôležité, lebo v tom stave My vieme, že nie sme telo. My len zanechávame jednu formu a ideme inde. Čiže my vlastne neopúšťame nič. My len mali sme niečo ako tí správcovia tela, no a teraz už telo nie, máme iné. Nie sme na to prilnutí. Otázka 14.2 z knihy 2. Tri otázky budeme. To by sme mohli stihnúť. Otázka. Nie sú niektoré funkcie tela nevyhnutné? Odpoveď. Tieto funkcie sa vyskytujú, pretože taký je prirodzený chod tela. Ale vlastne nie sú nevyhnutné v úvodzovkách. Majú však svoju funkciu. Napríklad opakujúce sa zmyslové zážitky pomáhajú udržiavať zmysel polohy v priestore a orientácie, ktorú ľudia strácajú, keď sa dostávajú do vyšších úrovní vedomia. Lebo jabytie je všade. A tu je to. Jabytie je neviditeľné, bezváhové a prítomné všade. Takže dokonca ani zvuk už viac nie je presným ukazovateľom polohy. Telo je svedkované, ale nie je pozoruhodné. Neceníme si ho viac ako niečo iné. Je to jedna súčasť toho, čo je. Skriňa a telo, to je to isté. Ak sú jeho opakujúce sa zmyslové zážitky na základe čohokoľvek prerušené, potom čas, poloha a telesnosť sú unášané až do ich stratenia sa a dochádza dokonca k strate zmyslu pre orientáciu. Zotrvávanie vo svete, v úvodzovkách, vo svete, alebo fungovanie ako jeho súčasť tohto sveta sú výsledkom zámerného zamerania sa a vyžadujú energiu. Na to treba energiu. Keď ste v tichu, na to treba o mnoho menej energie, ako keď človek musí volí žiť v tomto svete. Ľudia sa potom čudujú, keď im neodpoviete hneď. Ľudia čakajú, že ste tu. Ako tak, jak je to v bežných všedných ja. Je otázka, na to musíte vybľafnúť. Nemôžete byť 10 sekúnd ticho. Čo sa ty hneváš na mňa, že mi neodpovedáš? Alebo podobné veci, hej? Čiže to vyžaduje energiu. OK, 14.3. Otázka, znie to mätúco, keď sa hovorí, že myseľ je hlavnou zábranou trknutia, seba stotožnenia sa s jabytím. Áno, myseľ je hlavnou zábranou. Tí, ktorí nás už počúvajú dlhšie, tým je to už úplne jasné, že myseľ je hlavnou zábranou trknutia. Seba stotožnenia sa s jabytím. Odpoveď. Na objasnenie kvôli snáď nášmu lepšiemu porozumeniu myseľ by sa dala rozdeliť na oddiely, a to na mysliacu myseľ a na uvedomujúcu sú myseľ. Uvedomujúca si myseľ vie, rozpoznáva a je si vedomá o veciach, o veľa veciach a má spôsobilosti, ktoré nezávisia od myšlienok, jazykového prejavu či náhľadov. Rozpoznáva celky a kľúčové prvky a štruktúry. Ak myseľ prestane slovíčkáriť a vytvárať sled myšlienok, stále je schopná rýchleho chápania na neslovnej úrovni. Dokonca aj pes vie alebo rozpozná toho skutočne veľa, pričom na to nepotrebuje jazykové vyjadrovania. Táto uvedomujúca myseľ, čo sme nazvali akože, je vždy prítomná, ale je nepovšimnutá, ak je myseľ zaostrená na rozumnosť, logiku, myšlienku, na slová. Táto uvedomujúca si myseľ je obdobná okrajovému periférnemu videniu v porovnaní so zúženým, zaostreným, jednobodovým, centrálnym videním, zaostreným iba do centra diania. Čo sme si dnes prečítali zo Suru, že je sa sústredí. To sa volá sústrediť sa na niečo. Napríklad, hoci oči môžu byť zaostrené, sústrediť sa na konkrétny objekt, akým sú hodiny na stene, oči súčasne zachytávajú, evidujú a rozpoznávajú celú miestnosť. V duchovnej práci je potrebné stiahnuť pozornosť zo zúženého jednobodového centrálneho zaostrenia sa na jednotlivé detailíky, čo sa nazýva sústrediť sa, ako sme si dnes povedali, na rozpílenejšie a všetko zahrňujúce okrajové periférne hľadenie. Centrálne jednobodové zaostrenie je vždy zaostrené na to, čo zaujíma ego. Ego chce vždy byť niečím zamestnávané, zabávané a pozornosť a pozorovať, skúmať, vyhodnocovať, prehodnocovať, vkladať sa do vecí. Pričom je jedno, či ego tento predmet svojho záujmu považuje za dobrý alebo zlý. Pre ego je dôležité sa zúčastňovať vecí. Prvoradé pritom je zadosťučinenie. To zadosťučinenie ego dostáva, či je to nazvané dobré alebo zlé. Keď je to dobré, sa môžeme tešiť, keď je to zlé, môžeme nadávať. Ale v každom prípade ego si príde na svoje. Nuda je nepriateľom ega, všedného ja. Pretože myseľ hovorí egu niečo, že sa nič nedeje. A ego to nemôže vydržať. Hoci to, čo sa deje, nie je to, čo ego hovorí, že sa deje. Lebo čo sa deje v skutočnosti je iné ako to, čo ego reportuje, že sa deje. Čiže preto ego to považuje za nudné, ale keby bolo v skutočnosti, tak by videlo, že sa v úvodzovkách deje všetko, ale deje nič. Ale tam sa stále v úvodzovkách niečo deje, čo je to dianie sa nič. Je to momentálny stav, akým sme a v akom je naše okolie a svet. Čiže ego nám reportuje, čo sa deje, ale vlastne nemá pravdu v tom, čo sa deje. Aj keď si myslí, že sa nedeje nič. Toto zúžené zameranie je teda zamerané na nejakú túžbu ega na základe jeho stanovisk. A tým vnáša do situácie obmedzenia nevšímania si ostatných vecí. Dalo by sa povedať, že všedný človek sa musí zaostrovať na detaily každodenného života, aby mohol fungovať. Zaostrovanie sa však dosahuje na úkor a vylúčením celku. A tam chceme ísť my. Periférny, nezaostrený pohľad, podobne ako uvedomujúca si myseľ, je skôr okolie, rámec zahrňajúci, než okolie rámec vylúčujúci. Zaoberá sa podstatou a nie detailami a funguje bez námahy za každých okolností, je vždy prítomný. Človek je zachovávaný pri živote prostredníctvom periférnej, uvedomujúcej si mysle, ak ju tak nazveme, a docieľuje prostredníctvom zaostrenej jednobodovej mysliacej mysle. Len tak na pomôcku, že na lepšie zapamätanie si predošlej vety mohli by sme použiť rímovačku: zaostrenosť je zameranosť, periférnosť je pokojnosť. Čiže my sa nechceme zaostrovať na veci sústavne. Keď požiadate myšľa, aby niečo robila, tak sa za to zaostrite, treba objednať letenku a tak ďalej, tak sa zaostrite na tú vec, ale v pozadí máte stále to periférne videnie, ten periférny záchyt v toho, v čom to robíte, v tom poli, v čom to robíte. Čiže neostávame len zaostrení na jeden bod. V osvietenom stave energia neposednej zaostrenie mysliacej mysle pohľcovaná späť do beznámahovej, nemysliacej, uvedomujúcej si mysle a keď je to umožnené, stáva sa samotným uvedomením, ktoré leží za uvedomujúcou si mysľou a osvetľuje ju. Podobne jednobodový zámer vyústuje do telesného hľadenia pohľadu zameraného na blízku stranu predmetu, zatiaľ čo láska vedie k rozšíreniu zreničiek a oči sa zaostrujú na vzdialenejšiu stranu predmetu alebo osoby, ako by boli do pohľadu zahrnuté. Je kolujúcim vtipom, že väčšina mužov vám vôbec nedokáže rýchlo povedať, akú farbu majú oči ich manželky. zaostrená, lineárna, slovne orientovaná myseľ sa môže učiť o Bohu, ale pretože pravda je úplná a všezahrňujúca, táto orientovaná, lineárna myseľ nie je vybavená na to, aby vedela alebo bola schopná poznať Boha priamo či zo skúseností. Preto sa nedá hádať s ľuďmi alebo diskutovať na to, že či Boh existuje, či Boh neexistuje. Odkiaľ je vedomie, to vlastne pochádza z toho, že odkiaľ je vedomie, či je to len zhluk molekúl, ktoré sa dali dokopy a zrazu máme z toho vedomie, alebo je to ten princíp toho vedomia daný odniekiaľ ináč. A to sa nedá rozprávať s ľuďmi na tú tému, lebo každý má svoj názor na základe svojich stanovisk a na karmy. A nedá sa to dokázať ani jedným smerom, ani druhým smerom, až kým sa človek tým nestane. Kým nemá skúsenosti s tým, s tou energiou, hej, tak vtedy je to človeku jasné. Je to všetko prežívanie, všetko len subjektívne. Objektívne nič neexistuje. Čiže nedávajme sa do debát a vždycky priznáme, keď niekto niečo rozpráva, že áno, je to pravda, čo hovoríš, pretože je to pravda ako výsledok kvakotania toho, čo chytáš. Tomu ale nepovieme. Len povieme, že je to pravda. Dalo by sa povedať, že jednobodové, teda o centrálne videnie, alebo použijúc odborný výraz, makulárne videnie je yang, v porovnaní s periférnym videním, ktoré je jemné, yin. Intelekt je yang, hrnúť sa tvrdo do toho, pričom jabytie je porovnateľne skôr s yin, ktorý umožňuje. Umožňovať chceme veci, nie tlačiť. Tým, že jabytie všezahrňujúce, zahrňa v sebe aj yang. A hoci zahrňa yang, robí to spôsobom yin. Moment osvietenia či trknutia tohto stavu je ako veľmi vrcholný yin a yang zážitok. Je to danosť, ktorá je obdržaná. Vrcholné vzdanie sa otvára dvere odhaleniu podstaty všetkého, čo je, ktoré predstupuje, aby bolo obdržané. Sa to obdrží, je to dané, je to dostané. My sa potom nemôžeme hrabať. My to nemôžeme dosiahnuť, my môžeme len odstraňovať prekážky, ktoré tomu stavu zabraňujú. Božia prítomnosť predstupuje s takou obrovskou intenzívnou mocou, že sa javí ako vrcholová prítomnosť yango. Osvietenie je vyústením tohto spojenia. Je teda absolútne završené a konečné. Tento výskyt, to osvietenie má viac stupňov. Hej, začína pri 600, potom akože plné osvietenie pri 700 a od 700 do 1000 ešte 300 bodov. To je tak, ako keď máme od 200 do 500. To je 300 bodov a viete, koľko veľa sfér, úrovní a pocitov emocionálnych je medzi 200 a 500. Alebo medzi 0 a 200. To je len 200. A to je úplne diametrálne iné, odlišné pocity. Tak si predstavte, že od 600 do 1000 je 400. Takže to len hovorím, pretože keď povedia ľudia, že osvietení, tak povedia, to je číslo také a také. Nie, tam je celá škála, cez ktorú sa potom človek dostáva, ak je mu určené, že nezanechá telo, keď dosiahne 600. Tento výskyt, tieto udalosti, to osvietenia, toho stavu osvietenia, tam stavu by som mal dorobiť, je ako zdroj novej medziplanetárnej hmloviny, zdroj hviezdy. Môže to zniesť zveličenie, pokiaľ netrkne, že osvieteným sa nestáva miestne obmedzené ty. Naopak, jabytie je všetko, čo je celého vesmíru. Preto druhí, ktorí dospeli do tohto stavu, ho popisovali ako kozmické vedomie, vzhľadom na ohromnosť tejto udalosti. Netreba zabudnúť, že tento výskyt má dopad na celé vedomie celého ľudstva. A to po mnoho tisíc rokov a ďalej do nekonečna. Bez objavenia sa vedomia avatára na tejto planéte. Ľudstvo by sa samo seba zničilo už pred tisícročiami. Takže keď Buddha vyzdvihuje cnosti a veľkolepo svojho tzv. učenia je iba jednoducho skromný a vecný. Nemá to nič spoločné so samochválou. Uvedomenie si toho, čo udržiava všetok život, je sotva malým objavom. Každý mudrc vie to isté. Každému mudrcovi trklo to isté. Tam by sme mali dorobiť do zátvorky. Ale vyjadruje to inak, alebo možno v iných jazykových štýloch, inými slovíčkami. Ale tá energia načisto je vždycky tá istá a potom ten istý pocit, ten istý stav je ten istý kdekoľvek to je na planéte. A potom v tých stavoch sú ešte rozličné, od 600 do 1000 je veľa úrovní. A my akurát v tejto skupine nasledujeme doktora Hawkinsa učenie, pretože ten prešiel celou škálou až do 1000, takže nám vie popisovať aj stavy, ktoré poťažne určite raz budú nastávať aj v každom z nás, takže sme pripravení, ako s týmito stavmi potom jednať. To je výhoda, prečo robíme doktora Hawkinsa, že nemusíme presedlať z nejakého iného učenia, ktoré nedoťahuje do tisícky, potom na niekoho učenie, alebo keby sme potom nepresadli a robili by jedného iného, ktorý skončí pri 740, tak potom sme sami na sebe. A musíme to vydumávať sami, čo doktoru Hawkinsovi trvalo životy, kým sám na to prišiel, že to nie je cesta, ktorú sa zvolil pri 800 alebo nejaké číslo a prišiel na to, že musí ísť iným smerom. Ale to trvá, keď použijeme čas, veľa času. A my ten čas môžeme skrátiť tým, že si rozprávame z doktora Hawkinsa poznatky, ktoré nás dovedú, ktoré nás nedovedú, ktoré budú po ruke, keď ich budeme potrebovať v tých úrovniach. Ďakujem, Honza.